Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani. Leo mojawapo ya masuala tutakayozungumzia yakiwa ni wakati huu wa mpito katika serikali ya Marekani baada ya uchaguzi wa rais mteule Donald Trump. Lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Msemaji mmoja wa Umoja wa Mataifa amesema leo kuwa raia kwenye mji wa Mosul nchini Iraq wanaendelea kuua wanamgambo wa Islamic State pale wanapojaribu kutoroka au kutowasaidia wapiganaji hao. Ravina Shamsadani amesema wapiganaji wa Islamic State wameua mamia ya raia kwa njia ya kuwachinja, hasa wanaokataa kuwahifadhia silaha au kuwapa hifadhi kwenye nyumba zao. Ameongeza kusema kuwa waliouawa ni pamoja na watu 11 waliouawa Novemba tarehe 11 kwenye kitongoji cha mashariki cha Bakir, waliokataa kuficha roketi kwenye paa za nyumba zao, pamoja na mtoto wa miaka 7 aliyejaribu kukimbilia usalama kuelekea vikosi vya usalama kwenye eneo la Adan mashariki mwa Mosul. Katika tukio la wiki iliyopita, watu 27 waliuawa mashariki mwa Mosul. Katika tukio hilo, watu hao waliuawa kwa madai ya kutoa taarifa kwa maafisa wa usalama. Brazil imetangaza siku 3 za maombolezi ya kitaifa kufuatia ajali ya ndege iliyokuwa inasafirisha timu ya kandanda mjini Chapecó, Brazil, kuelekea Medellín kule Colombia Jumatatu usiku ili kushiriki katika fainali ya kombe la klabu bingwa ya Amerika Kusini, yani Copa. Maafisa wa usalama wanasema watu 5 kati ya 81 waliokuwa ndani ya ndege hiyo walinusurika katika ajali iliyotokea Medellín. Ndege hiyo iliyokodishwa kutoka kwa kampuni ndogo ya ndege ya Venezuela ya Lamia ilikuwa inasafiri kutoka mji wa Santa Cruz huko Bolivia kuelekea Medellin nchini Colombia, na inaripotiwa kuwa ilipata matatizo ya umeme muda mchache tu kabla ya kuanguka. Timu iliyokuwa inasafiri katika ndege hiyo ya Chapecoense ni timu ya division ya kwanza kutoka mji wa kusini wa Brazil wa Chapecó, na ilipangwa kucheza mchezo wao wa kwanza siku ya Jumatano katika fainali ya Copa. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na vilevile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Syria, Staffan de Mistura, amesema hali mjini Aleppo inaendelea kudorora wakati mapigano yakiendelea kuwa makali, huku raia zaidi wakijaribu kutoroka. Mistura, wakati akihutubia bunge la Ulaya mapema leo, amesema ni dhahiri kuwa kuna ongezeko la kasi ya mashambulizi kutoka kwa jeshi. Kulingana na Umoja wa Mataifa, mashambulizi kutoka serikali ya Syria yamesababisha karibu watu 16,000 kutoroka makwao, huku maelfu wengine wakitarajiwa kufuata. Mratibu wa masuala ya kibinadamu kwenye Umoja wa Mataifa, Stephen O'Brien, amesema ongezeko la mapigano limesababisha watu wengi kutoroka bila kuokoa chochote, jambo ambalo limesababisha hali kuwa mbaya hata zaidi. Ufaransa imeomba kuwepo kwa mkutano wa dharura wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ili kujadili hali mjini Aleppo. Wafanyakazi kutoka kwa mashirika manne huru ya uchapishaji gazeti nchini Sudan wamesema mapema leo kuwa maafisa wa serikali wamezuilia magazeti yao baada ya kuripoti kuhusu mgomo wa siku 3 ulioitishwa na wapinzani kufuatia kupanda kwa bei za mafuta. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, hali ya taharuki imetanda nchini humo baada ya hatua hiyo inayotokana na kupanda kwa bei za bidhaa na mapigano, na pia kubana matumizi ya serikali na kupelekea upinzani kuitisha mgomo wa kitaifa kuanzia Jumapili. Mgomo huu umeitishwa licha ya serikali kuzuilia takriban darzeni moja ya viongozi wa upinzani, ikiwa ni juhudi ya kujaribu kuzuia maafa kutokea kama ilivyotokea wakati wa maandamano sawa na hayo mwaka wa 2013. Maafisa kutoka idara yenye nguvu ya kijasusi ya kitaifa wamezuilia magazeti ya Al-Tayar, Al-Jadida, Al-Ayam na Al-Yomtai usiku kucha bila kutoa sababu zozote. Na rais wa Korea Kusini Park Geun-hye amesema kwamba yuko tayari kuondoka madarakani iwapo bunge la nchi hiyo litaamua afanye hivyo. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau, naona wenzangu wamejiandaa kweli kweli kuweza kukuletea Kwa Undani.
Naam, hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa ni saa 3:05 saa za Afrika ya Mashariki. Karibu mpenzi msikilizaji katika matangazo yetu kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni kwa undani. Jina langu ni Sunday Shumari. Nama, kwa undani hii leo tunaanza na siasa za hapa Marekani, ambapo rais mteule Donald Trump anaendelea kuunda baraza lake la mawaziri na wateuli wake, ambao wengi wao watahitaji kupitishwa kwenye bunge kabla ya kuchukua nafasi zao. Mpaka hivi sasa kuna waliotajwa na wengine wanaendelea kutana naye kuendelea kutafuta watakaokuja hapo baadaye, na sisi tutakupa habari zaidi tukiangalia hawa watu ni nani zaidi, nafasi zao ni nini na watategemewa kufanya nini baada ya kuchukua nafasi zao. Basi kuweza kuzungumzia haya kwa undani zaidi ninaye Professor William Kanta akiwa hapa Marekani, hali kadhalika mwenzangu hapa studio BMJ Muridhi. Basi moja kwa moja msikilizaji, nikianza nawe BMJ Muridhi, umekuwa kufuatilia hapa kujua hawa wateule wa Trump ambao mpaka sasa tunafahamu wamekushatajwa ni nani hasa.
Na asante sana Sandy Shamari, kwa hakika hivi tunavyozungumza Trump na timu yake nzima hii ya kukabidhiana au kukabidhiwa mamlaka bado wanaendelea kudadisi kuona ni nani atachukua kiti kipi, lakini jina ambalo leo limevuma sana ni lile la Tom Price, ambaye ametajwa kama waziri wa afya na huduma za raia, yani human services, katika serikali ya Trump. Na hiyo ni kama ulivyosema, ni punde tu atakapoapishwa Trump na hawa kuidhinishwa na bunge la Congress. Na bwana Price ambaye ni daktari ambaye amehitimu, amekuwa katika bunge la Congress hapa Washington DC akiwakilisha jimbo la Georgia, na ni mtaalamu wa upasuaji wa mifupa ambaye amekuwa akiongoza kamati ya bajeti katika bunge la wawakilishi. Vile vile hivi tunavyozungumza tukiwa hapa tu nimeona Sunday kwamba Trump tayari amemtangaza Elaine Chao kama waziri wa uchukuzi. Na sasa itakumbukwa kwamba wale ambao wamekuwa kifuatilia siasa za hapa Marekani au jinsi ambavyo serikali ya Obama imekuwa ikifanya kazi na ile ambayo ilikuwa kabla ya Rais Obama, ile ya George W. Bush, labda watakumbuka kwamba huyu Chao alikuwa waziri wa masuala ya wafanyakazi katika utawala wa Rais Bush, ambaye alimkabidhi utawala Rais Barack Obama kama nilivyosema. Na jambo lingine ambalo labda wengi hawajui kwa sababu alizungumziwi sana katika vyombo vya habari ni kwamba huyu Chao ambaye amepewa kazi hii na Rais Trump ni mkewe kiongozi wa walio wengi katika Senate ya Marekani, Mitch McConnell. Na kadhalika amewahi kuhudumu katika baraza la ushauri la Trump kuhusu mahusiano ya Marekani na bara Asia na vile vile pwani ya Pacific. Na uteuzi wake unatarajiwa haijulikani itakuwaje, manake atakabiliana na hawa wa Congress ama wabunge wa Congress ili kuona kama ataidhinishwa, lakini hiyo ni baadaye mwakani, kwa sababu wakati huo ndio tutakuwa tumepata orodha kamili ya ni nani watakaokuwa kwenye baraza la mawaziri.
Asante sana BMJ Murithi, kwa sababu orodha hii inaendelea kutoka na inaendelea kuzungumzwa, tutaendelea kuipata na kuwapa wasikilizaji wetu. Lakini pia tunafahamu pale kwamba Trump amekuwa akikutana changamoto kwa baadhi ya nafasi ambazo amekuwa akizitaja. Mojawapo ni ile waziri wa mambo ya nje ambayo mpaka sasa haijulikana atapewa nani, lakini tu kumekuwa na majina yakitamkwa pale kama Mitt Romney, halikadhalika David Petraeus aliyekuwa mwanajeshi yamekuwa kitamkwa, pia alikuwa meya wa zamani New York Rudy Giuliani.
Wanasema kwa Kiingereza is a developing story, manake leo jioni wanakutana kwa chakula cha jioni na Mitt Romney.
Sawa, sasa tunaye Professor William Kanta. Professor, karibu kwenye kwa undani, utueleze Professor swala hili ambalo linafanyika kwa sasa la uteuzi. Pengine kama unavyosema au tunavyosikia kwamba Trump anakutana na baadhi ya vikwazo ambavyo vinazungumzwa, pengine nini ambacho kinachotakiwa kufanyika hapa pale ambapo anakuwa ametajwa mtu halafu ghafla unasikia tayari watu wameshaanza kufanya ukosoaji? haya je yanabadilisha uteuzi mzima au nini ambacho kinakuwa kinafanyika kwa wakati huo?
Yeah, inapaswa ikumbuke kwamba huyu rais mteule Donald Trump, kama ambavyo tuliona kwenye kampeni mpaka sasa hivi, yeye ni mtu ambaye alikuwa mfanya biashara, na tukiangalia kwenye wigo wa kisiasa yeye alikuwa ni kama mtu ambaye yuko nje ya siasa. Kwa hiyo mambo yake mengi ambayo amekuwa akifanya kufuata sana utaratibu ule wa kitamaduni wa kisiasa hapa Marekani. Kwa hiyo hata sasa hivi changamoto tunayoona katika uteuzi wa watu ambao wanataka kuwaweka katika serikali yake unaendana pia na msukumo ambao umemleta kuwa rais, kwamba ni mtu ambaye ametoka nje ya wigo wa kisiasa. Kwa hiyo hata tunapoangalia uteuzi ambao unafanyika kwa kiasi kikubwa, nafasi ambazo zimeshatajwa zinaonekana kwamba uaminifu kwake ndio kitu ambacho anakiangalia, yani wale watu ambao walionekana toka mwanzo kwamba wako naye pamoja na kwamba kulikuwa na wengi walisema asingeweza kufikia tu alofikia. Kwa hiyo watu kama Jeff Sessions ambaye amekuwa mwanasheria mkuu, au Rice Priebus ambaye ni alikuwa mwenyekiti wa chama cha Republican, muona kwamba wao waliteuliwa haraka sana kupewa nafasi zile za juu. Kwa hiyo sasa hivi tunapoangalia utata uliopo katika nafasi ya waziri wa mambo ya nchi za nje, ni kwa sababu hapa kuna mkusanyiko wa vitu vikubwa, naweza kusema vinne, ambavyo vinaweza kugusa hii nafasi. Na pale kwa kiasi kikubwa sasa inaonekana kwamba rais mteule na timu yake hawatakwenda tu katika kuangalia nani ambaye ni mwaminifu kwa Donald Trump, lakini pia nani ambaye anaweza katika utendaji halisi wa hii nafasi, kwa sababu usalama wa taifa, uchumi, ushirikiano wa kimataifa na hata mambo ya ndani yanaenda kugusa sana nafasi ya waziri wa mambo ya nchi za nje. Kwa hiyo ndio maana unaona kwamba kuna watu ambao wana labda ujuzi wa kijeshi kama vile David Petraeus. Kuna mtu ambaye aliwahi kuwa mwanasiasa maarufu mpaka kugombea urais kama Mitt Romney, na mtu ambaye alikuwa karibu sana na Trump kama Giuliani, wako wote pamoja katika nafasi. Lakini kwa ujumla wao wote unaweza kupata hivyo vigezo vyote nilivyovitaja, lakini kwa kuangalia mmoja mmoja sio rais wote kuwa navyo vigezo, ingawa kwa kiasi kikubwa Mitt Romney ambaye alikuwa katika nafasi ya kugombea urais anaonekana na kubwa sana kulinganisha na wengine. Kwa hiyo utata huu utaendelea kujitokeza, na kama tunavyojua kwamba hakuna nafasi ambayo inachaguliwa na rais na kupita moja kwa moja bila kuchujwa kupitia kwenye bunge. Kwa hiyo kadri ambavyo watu wanavyochaguliwa na kuangaliwa wametokea wapi au wana ujuzi gani au uzoefu gani, ndio pale ambapo tutaona kwamba vile vita vitakavyotokea katika bunge katika uchaguzi wao vitakavyokuwa. Kwa hiyo ni kazi kubwa iko mikononi mwa rais mteule, lakini inategemea sana timu yake na muongoza vipi katika kufanya uteuzi, badala tu ya kuangalia watu walomuunga mkono, lakini pia anapaswa angalia ujuzi na uzoefu.
Shukran Mkanta, ukiwa hapo usiondoke, manake tuna mengi tutazungumza kuhusu swala hili. Lakini Sande, kabla hatujaendelea, niliona ni vizuri, manake hatukuweza kutaja kitu ambacho ni cha muhimu sana kuhusiana na uteuzi uliofanywa hii leo kuhusu hasa huyu Price, ni kwamba yeye alikuwa ni mkosoaji mkubwa sana wa utawala wa Rais Obama, hususan kuhusiana na mfumo ule wa Obamacare. Na vile vile wachambuzi hapo wanasema kwamba itakuwa ni rahisi mno kwake yeye kwenye kikao cha Congress kuweza kupitishwa, kwa sababu ana mahusiano mazuri na wenzake katika Congress, kwa sababu yeye anasimamia bajeti, kamati ya bajeti ambayo kama unavyojua ni muhimu sana, na hivyo ana uhusiano mzuri sana na wenzake hapa kwa Congress.
Sawa kabisa. Na pia BMJ Muridhi, kuna mteuliwa ambaye ametajwa kwenye masuala ya elimu, waziri wa elimu Betsy DeVos. Huyu sasa anatajwa kwamba kwa mujibu wa jaribu la Forbes ni bilionea kutoka jimbo lile la Michigan, na huyu aliwahi kuhudumu kama mwenyekiti wa chama cha Republican kwenye jimbo hilo kati ya mwaka 2003 hadi 2005, na vile vile anamiliki kampuni inaitwa Prince Corporation ambao wanauza vipuri vya magari. Pia aliwahi kumiliki kampuni ya ulinzi Blackwater USA ambayo inafanya kazi zake za ulinzi kule Iraq. Lakini kwa mujibu wa daily New York Times wanasema kwamba huyu Betsy hawamoni kama anafaa kushika nafasi hii, kwa sababu ni mtu ambaye ni tajiri mkubwa, na pili mfumo wake wa elimu ambao alikuwa akipendekeza kama mwanaharakati ni kwamba alikuwa akitaka kuondoa fedha kwenye shule za umma au shule za serikali na kusaidia zaidi kwenye shule za binafsi. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, upande wao na kama yeye atakuwa si mtu wa kusaidia wale watu wa upande wa chini. Sasa labda nikiende kwako Professor William Kanta, utueleze tu kwamba hawa mfano kama huyu Betsy ambaye ni bilionea, si bilionea wa kwanza kutajwa kwenye utawala wa Trump. Wako wengine. Sasa pengine nafasi yao, changamoto ambazo zitawakuta katika uteuzi wao kamilika ni zipi hasa?
Nafikiri changamoto kubwa itakuwa ni kama nilivyosema, swala la uzoefu. Ingawa wanaangaliwa kwamba ni mabilionea, wana uzoefu wa kukuza kampuni zao, lakini mazingira ya kukuza kampuni na mazingira ya kuendesha nchi ni vitu viwili tofauti, kwa sababu kwenye nchi unakuwa huchagui nani unamuongoza, ni kila mtu. Wakati kwenye biashara kuna watu maalum ambao unataka kufanya nao biashara, hii biashara yako ikue. Kwa hiyo naweza kusema kwamba pamoja na kwamba ni watu wamefanikiwa katika nyanja zao za kibiashara za binafsi, lakini kutakuwa na changamoto katika utendaji wa kiserikali. Na pia ukiangalia watu wote au wengi ambao wanachaguliwa ni watu wale ambao wana sera ambazo zilikuwa zinapinga sera nyingi za rais ambaye yuko madarakani, Rais Obama. Kwa hiyo kwa mwelekeo wa rais mteule Trump, yeye anachotaka ni kuweka watu ambao wanataka kubadilisha mfumo mzima wa serikali. Lakini wakati huo huo inapaswa ikumbuke kwamba wizara nyingi zinaingiliana. Kwa hiyo akileta watu ambao kila mtu anataka kufanya mageuzi kwa wakati mmoja, nafikiri kuna namna ambapo italeta serikali kutokuendelea katika kasi ambayo inatakiwa. Kwa hiyo kimwangalia huyu mama wa kwenye wizara ya elimu, yeye anataka kuleta mfumo kama ambavyo BJ amesema hapa, kwamba anataka kubadilisha mfumo, kwamba pesa zitoke katika mifuko ya serikali au shule ambazo ni za serikali kwenda katika shule binafsi. Ukimwangalia Tom Price ambaye amechaguliwa kuwa waziri wa afya, yeye ndani ya maneno yake ameshawahi kusema ni kwamba ana mfumo tofauti wa afya ambao ni kinyume na Obamacare. Kwa hiyo kwa kuwekwa pale kuwa waziri wa afya, na maana Trump anataka kumpa nafasi ya kubadilisha mfumo. Kwa hiyo ndio namna ambavyo Trump anakwenda, kwamba anaangalia watu waliofanikiwa kibiashara, lakini angalii madhara yake kwenye serikali, na pia anaangalia watu ambao wanataka kuleta vitu ambavyo ni tofauti, au alishikilia vitu ambavyo ni tofauti na Rais Obama, kwa kufikiri kwamba kwa kuwaweka madarakani ataweza kubadilisha mfumo mzima wa serikali.
Asante sana Profesa Kanta. Kipindi ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Moja kwa moja BMJ Muridhi pia amekuwa akifuatilia baadhi ya wateule wengine ambao ni mabilionea.
Bila shaka ni kama alivyosema Mkanta, si mara ya kwanza tunamuona bilionea akiteuliwa na Donald Trump. Itakumbukwa kwamba Wilbur Ross ambaye ana umri wa miaka 78 ameteuliwa yeye, kulingana na wale ambao wanadadisi masuala ya nani ana pesa ngapi hapa Marekani, ana utajiri wa dola bilioni 3. Na alichangia sana, alichanga hela nyingi sana kwa kampeni ya Donald Trump. Na sasa yeye ametajwa kwamba atakuwa waziri wa biashara. Na sasa pia huyu ni mtu ambaye ni kama tu alivyosema huyu mgeni wetu Mkanta, kwamba ni mmoja wa ambao wanapinga sana mahusiano ya biashara za nchi za Marekani, kati ya Marekani na nchi za nje, na vile vile na mikataba ambayo imekuwepo kuhusiana na biashara. Na ukisema mambo ya mabilionea Sunday, hata katika utawala wa Rais Barack Obama, yule ambaye anashikilia kiti hicho kwa sasa pia ni bilionea, julikana kama Penny Pritzker. Jina hilo unaweza kusema ni Pritzker, Pritzker, ambaye pia ni bilionea, na ni kwa sababu yeye pia anafanya biashara kubwa kubwa. Kwa hivyo hii si mara ya kwanza tutasikia mabilionea, lakini hawa wa Trump wanaonekana ni wengi mno.
Asante sana, na kushukuru BMJ Muridhi, na kushukuru Profesa William Kanta. Basi tuangalie kwa upande wa sehemu ya pili, tunakutana na kitu gani. Asante sana. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kipindi ni Kwa Undani. Tunaingia katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo tunaangalia mahusiano ya kibiashara na mkataba wa biashara kati ya shirika la huduma za reli na kati ya Tanzania na Zambia, TAZARA. Basi shirika hili limetangazwa kwamba litafanyiwa mabadiliko baada ya marais wa nchi hizo mbili, rais wa Tanzania John Magufuli na rais wa Zambia Edgar Lungu, walipokutana Ikulu ya Dar es Salaam nchini Tanzania hivi karibuni na kutangaza kwamba sasa wanataka kufanya mabadiliko na kubadilisha shirika hilo ili iweze kufanikiwa kibiashara zaidi. Basi kuzungumza haya tunayo mwandishi wa Channel 10 David Ramadhani ambaye alikuwa katika mkutano wa marais hawa. David Ramadhani, karibu kwa undani na utueleze yale ambayo yamezungumzwa kuhusu mkataba huo wa kubadilisha shirika hili la Tazara.
Asante sana na shukrani sana kwa kujumuika nanyi. Na ni kweli tumeonyesha nilikuwepo katika mkutano ule wa rais Mheshimiwa Edgar Lungu pamoja na Dr. John Pombe Magufuli jijini Dar es Salaam. Na kubwa zaidi ambalo viongozi hao wamelizungumzia ni wameonyesha nia ya dhati ya kutaka tena kuhakikisha shirika mamlaka hii ya Tazara basi inaendesha kazi zake kwa manufaa zaidi. Hasa kuzingatia kwa sababu kwa mujibu wa rais Magufuli ni kwamba kwa sasa Tazara ina uwezo kusafirisha tani 128,000 tu kwa mwaka. Na wakati lilipoanzishwa mwaka 1976 ilikuwa na uwezo kusafirisha tani milioni 5 kwa mwaka. Kwa hiyo wao kikubwa walichokiona, wanasema sababu kubwa ya kushindwa kufanya vyema kwa Tazara ni management. Na hata wakakubaliana kwamba basi ma AG yani wanasheria wakuu wa pande zote mbili baina ya Zambia na Tanzania wametakiwa wakutane pamoja ili kuweza kuangalia sheria zinasemaje ili kuondokana na tatizo, kwa sababu kwa sasa sheria ni kwamba lazima afisa mtendaji mkuu kama atatoka Zambia basi naibu wake atakuwa anatoka Tanzania, na vile vile kama atakuwa anatoka Zambia basi naibu wake atoke nchi nyingine. Kwa hiyo wao wanaona kwamba kama miaka tangu 1976 wameshindwa kufanya vizuri kwa kutumia watendaji wazawa nje na wake kwamba Zambia na Tanzania, sasa hizi Magufuli na Rais Lungu wanaona kwamba ni vyema tuangalie basi nje ya nchi hizi mbili. Kwa hiyo sema wako razi kumpata afisa mtendaji mkuu ambaye atatoka aidha hiyo nchi yoyote, iwe hata nchi ya bara la Ulaya hata bara la Amerika. Kwa hiyo wao kikubwa wanachokabiliana nalo ni management. Hilo ndo kwa sasa ambalo tumeona viongozi hao wameonyesha nia kuhakikisha Tazara inafufuka upya.
Asante sana. Lakini pia tunaye katika mazungumzo haya kutoka nchini Tanzania mwandishi wa Mwananchi bwana Elias Msuya. Ni kwamba shirika hili la Tazara kama tunafahamu ni mamlaka ya usafiri kati ya Tanzania na Zambia, na lilianzishwa tangu mwaka 1976. Lakini limekuwa shirika hili hivi sasa kutana misukosuko mingi tangu lilipoanza. Limeanza vizuri, baadaye mambo yamekuwa yakielekea kubadilika. Lakini pia kulikuwa na juhudi, nakumbuka kwamba katika mwaka 2014 waziri wa uchukuzi wa nchi hizo alikutana wakati huo wa Tanzania, alikuwa ni Harrison Mwakyembe, akijaribu kulirekebisha ili shirika. Lakini sasa pengine nizungumze nawe bwana Elias Msuya yale ambayo yamezungumzwa na marais hawa, tofauti na hizi juhudi ambazo tayari hawa mawaziri walikuwa wamekushaanza kuzifanya. Yapi ya muhimu mengine ambao wanasema watayafanya kuweza kubadilisha na kuboresha ili shirika?
Nashukuru sana kwa kunishirikisha kwenye kipindi hiki. Nadhani kama alivyoeleza David Ramadhani ni kwamba walichoona kitu kikubwa kilichosababisha kuanguka kwa Tazara ni uongozi. Kwa mujibu wa Rais Magufuli anasema tatizo sio mtaji, tatizo ni utawala au management ya Tazara ndio imesababisha ifikie hapo ilipo, kwa sababu sheria ya Tazara inatambua kwamba inalazimisha kwamba lazima mkurugenzi mkuu wa Tazara atoke Zambia. Makao makuu yako Dar es Salaam, Tanzania. Kwa hiyo mkurugenzi anatoka Zambia, naibu wake anatokea Tanzania. Kwa hiyo wameona hilo pengine hasa wamechukulia experience ya mkurugenzi aliyepita. Ukisoma takwimu za Tazara utaona mwaka 2014-15 kulikuwa na anguko kubwa la ubebaji wa mizigo, walipata tani 87 tu. Kwa hiyo ukiangalia kutoka tani milioni 5 mpaka tani 87, na ukiangalia kwa takwimu za miaka mitano utaona kwamba mizigo imeshuka kutoka tani 500,000 2011 mpaka sasa hivi wana tani 128,000. Kwa hiyo utaona wamechukulia katika kipindi hicho huyu mkurugenzi alipoa failure. Kwa hiyo wameona sasa angalau yule aliyekuja sasa hivi amejaribu kuinua zimetoka tani 87,000 mpaka tani 128,000, na amejaribu pia kupunguza muda wa safari kama kwa treni ya mizigo ilikuwa inatembea kwa siku 30 kwenda na kurudi, wamepunguza zimefika mpaka siku 7 hadi siku 4, na treni ya abiria sasa hivi ni 48. Kwa hiyo amejaribu kupunguza hizo vikwazo kwa kiasi fulani, hicho ndio walichokubaliana. Nadhani sasa watakwenda hatua moja mbele labda watakapobadilisha, lakini kwa mimi binafsi nilivyolichunguza hili swala naona kuna tatizo kubwa zaidi ya utawala tu. Hata ukibadilisha utawala inawezekana bado Tazara isiinuke hapo ilipo, kwa sababu Tazara inategemea sana kubeba mizigo na inategemea sana kubeba abiria, lakini abiria au wasafirishaji wa mizigo sasa hivi hawapendelei sana kusafirisha au kusafiri kwa Tazara, kwa sababu inachukua muda mrefu kulinganisha na malori, kulinganisha na mabasi. Sasa kibaya zaidi, jana nilimsikia Rais Magufuli anasema kwamba mizigo, ukweli Zambia ndio nchi inaongoza kwa kutumia bandari ya Dar es Salaam kwa kuingiza mizigo mingi kuliko nchi nyingine, lakini mizigo hiyo sasa ina badala ya kwenda Tazara au badala ya kwenda kwenye mashirika mengine ya reli inachukuliwa na malori yote. Sasa unawezaje kuiboresha Tazara wakati unaruhusu malori yachukue? Kwa sababu ukisoma takwimu za bandarini, bandari inaonyesha kwamba 99% ya mizigo inayochukuliwa kwa mwaka, 99% inabebwa na malori, 1% tu, tena 1% ni inachukuliwa na Tazara, na 1% hiyo hiyo inagawanywa Tazara na TRL wanashare 1%. Kwa hiyo kama Tazara au TRL au Tazara tuseme tunayezungumzia isipowezeshwa kupewa mizigo mingi, usitarajie kwamba hata ukibadilisha uongozi hawatakuja kuinuka. Huo ndio mchango wangu.
Nakushukuru sana bwana Elias Msuya. Pia BMJ mko kufuatilia kwa haraka haraka hizi
changamoto zimekuwa kwa hakika ni nyingi. Changamoto ni nyingi, lakini ni baadhi tu ya changamoto hizo ni usafirishaji wa shehena ambao unafanywa na Tazara. Sasa umeshuka kutoka kusafirisha tani 5 milioni kwa mwaka hadi kufikia tani 1,128. Na pia kama alivyosema Lungu ni kwamba iwapo Tazara itafanya vizuri kwenye usafirishaji wa shehena, basi ni wazi kwamba matumizi ya barabara yatapungua. Na pia akasisitiza kwamba nchi hizo mbili zingependa kuona reli hiyo ambayo ilijengwa na China ikifanya vizuri zaidi kuliko ilivyo sasa.
Asante sana. Basi dakika chache zobaki nirudi kwake David Ramadhani kumalizia yale ambayo umeyafahamu ya ziada kabla ya kumaliza kabisa. Una dakika chache za kumalizia hapa.
Na asante sana na mimi kwa mtazamo wangu ninachokiona ni kwamba kwanza licha kubadilisha management, kuna swala zima pia la kutazama hata morali ya wafanyakazi. Manake kwa nini mtu mpaka wafanyabiashara wameamua kuacha kutumia Tazara? Kwa hiyo hapo kuna tatizo. Kwa hiyo na hata pia hii miundombinu, je, inaweza kubeba mizigo yote kwa kutosha? Je, usalama, mfanyabiashara ana uhakika na usalama wa mizigo yake? Kwa hiyo kuna mengi ya kutazama hapo, na hata uwekezaji wenyewe. Kwa hiyo lazima hizi nchi zote mbili zihakikishe zinaweka uwekezaji wa kutosha kuhakikisha sio tu management na kuweka management nyingine bila kuwa na uwezeshaji wa kifedha hapo. Maanake tutahitaji vichwa vipya na hata mataruma baadhi mengine, kama kutakuwa kuna hitilafu, basi kuna haja ya kufanyia maboresho kama ili kurudisha imani ya wafanyabiashara na kuweza kutumia.
Asante sana David Ramadhani kutoka Channel 10 Tanzania. Hali kadhalika tuliko naye Elias Msuya, mwandishi wa gazeti la Mwananchi Tanzania, na Profesa William Kanta hapa Marekani. Basi kwa undani ndio nakamilisha kwa siku hii ya leo. Jina langu ni Sunday Shomari, upande wa pili Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwenzangu hapa studio ni BMJ Muridhi. Asanteni sana tukieni wote, usiku mwema, alamsik.